Θα διαβάσουμε τη χάρη του Χριστού, λίγα εδάφια από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το ΙΖ κεφάλαιο και το 11 εδάφιο στη σελίδα 923. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΖ κεφάλαιο, 17ο κεφάλαιο και 11 εδάφιο σελίδα 923. Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχετο εις την ακόμη, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινε σε στάθησαν μακρόθεν. Και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων των Θεών, και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών, και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 που είναι, δεν εμπρέθησαν άλλοι να υποστρέψωση δια να δοξάσωση των Θεών, ή μη ο αλλογενής ούτος, και είπε προς αυτόν σηκωθείς είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Αμήν. Είναι μια γνωστή ιστορία μέσα από το Λόγο του Θεού, μια σύντομη ιστορία από τις πιο σύντομες, ένα περιστατικό το οποίο καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο μέσα στο Ευαγγέλιο. Μια ομάδα ανθρώπων, 10 άνθρωποι λεπροί, πάσχοντες από μία ασθένεια ανίατη, βαριά και αποκρουστική και άκρος μεταδοτική. Άνθρωποι που περιμένουν το θάνατο μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από τη ζωή τους. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολη η ζωή αυτή να είσαι αποκομμένος από τους συγγενείς σου, από τα αγαπημένα σου πρόσωπα, να βλέπεις τον εαυτό σου να φύρεται, να χαλάει, και να περιμένεις το θάνατο, να μην έχεις καμία ελπίδα. Και συνάντησαν τον Ιησού στο δρόμο τους, μία συνάντηση θα λέγαμε τυχαία. Εκεί που πήγαιναν, συναντήθηκαν με τον Ιησού, απρογραμμάτιστη συνάντηση, για να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο δόκιμο όρο. Δεν έψαχναν να βρουν τον Ιησού. Ο Κύριος βέβαια έψαχνε να τους βρει. Για αυτούς βρέθηκε εκεί. Και αναγνωρίζοντας ότι είναι ο Ιησούς, ζήτησαν από Αυτόν να τους θεραπεύσει, γιατί Τον αναγνώρισαν. Και φωνάζουν με μεγάλη φωνή οι άνθρωποι αυτοί, ύψωσαν τη φωνή λέγοντες, Ιησού, γνωρίζουν το όνομά Του, επιστάτα ελέησον ημάς, γλίτωσέ μας από το θάνατο. Αυτή είναι η προσευχή. Πολύ συγκεκριμένη, πολύ περιεκτική, με ελάχιστα λόγια περιγράφει την τραγική κατάσταση που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ο τόνος της φωνής, είναι το αίτημα, είναι το επίγον, γι' αυτό δεν υπάρχει χρόνος για πολλά λόγια, αλλά είναι μια προσευχή που βγαίνει μέσα από την καρδιά των ανθρώπων αυτών, καθώς βλέπουν την ευκαιρία, ίσως τη μοναδική ευκαιρία, να ζήσουν. Και έτσι ψώνουν τη φωνή τους προς τον Κύριο και με τα λίγα αυτά λόγια δίνουν στον Κύριο να καταλάβει πόσο επίγον είναι το αίτημά τους. Και ο Κύριος, αδελφοί, ακούει προσευχές. Ακούει προσευχές οι οποίες βγαίνουν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Δεν εξετάζει από ποιον άνθρωπο βγαίνει η προσευχή αυτή. Δεν κοιτάζει το παρελθόν, δεν κοιτάζει το παρόν, αλλά στον άνθρωπο που φωνάζει προς Αυτόν και επικαλείται το όνομά Του και ζητάει σωτηρία, ζητάει λύτρωση, ζητάει θεραπεία. Ο Θεός πάντοτε ακούει προσευχή, προσευχές, και την προσευχή αυτή την απαντάει άμεσα. Όταν ο άνθρωπος βουλιάζει μέσα στο βούρκο, βουλιάζει μέσα στη δίνη των προβλημάτων του και βγάζει κραυγή αγωνίας, ο Θεός είναι εκεί για να δώσει άμεση λύση. Υπάρχουν προσευχές, αδελφοί, που ο Θεός δεν απαντάει γρήγορα, αλλά μας αφήνει να κοπηλατήσουμε, μας αφήνει να αγωνιστούμε, μας αφήνει να εντείνουμε τις προσευχές μας, μας αφήνει να εκπαιδευτούμε, να περάσουμε μέσα από το καμίνι αυτό για να βγούμε χρυσάφι καθαρό. Αλλά υπάρχουν και προσευχές οποίες ο Θεός απαντάει άμεσα όταν ο άνθρωπος του Θεού και όχι μόνο είναι σε απόγνωση. Και γνωρίζει ο Θεός, αδελφοί, πότε υπάρχει χρόνος και γνωρίζει πότε δεν υπάρχει χρόνος. Και εδώ οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν χρόνο. Δεν είναι μια δοκιμασία στην οποία ο Κύριος μπορεί να πει «Άστον, θα απαντήσω αργότερα». Θα πεθάνουν. Και οι χρόνοι και οι καιροί είναι δοσμένοι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει το πότε μια απάντηση πρέπει να δοθεί άμεσα και ο Θεός γνωρίζει πότε μια απάντηση μπορεί να περιμένει. Και οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν το αίτημά τους, θεραπεύονται. Έρχεται ο Κύριος και τους λέει «Μεταβολή, όπως είστε, γυρίστε, πηγαίνετε προς την πόλη που έχετε να πάτε πολύ καιρό, γιατί σας έχουν διώξει και καλά έκαναν και σας έδιωξαν, γιατί έπρεπε να σας διώξουν, πηγαίνετε στην πόλη, στους ιερείς, να δείξετε τους εαυτούς σας και θα δείτε ότι όταν θα δείξετε τους εαυτούς σας, οι ιερείς θα πιστοποιήσουν απλά ότι είστε πεντακάθαροι». Και στον δρόμο καθαρίστηκαν. Είναι αυτά τα αιτήματα που ο Θεός τα απαντάει άμεσα. Και όλοι θέλουμε, αδελφοί, η προσευχή μας και το αίτημά μας να λαμβάνει άμεση απάντηση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν θέλουμε να έχουμε αιτήματα τα οποία να χρονίζουν. Ασθένειες οι οποίες να χρονίζουν. Και να περνάει ο καιρός και να βγαίνει ο αδελφός χρόνια μπροστά να του βάζουν λάδι πρεσβύτεροι. Και το αίτημα το ίδιο και το ίδιο να είναι συνέχεια στον άμβονα για να προσευχηθεί η Εκκλησία και χρονίζουν τα αιτήματα. Αλλά υπάρχουν και αιτήματα τα οποία απαντώνται άμεσα. Με το που ανακύπτει η ανάγκη, με το που προκύπτει το πρόβλημα και πηγαίνει ο άνθρωπος του Θεού και ζητάει έλεος από τον Κύριο, έρχεται ο Θεός και απαντάει άμεσα. Και έτσι γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Και οι 10 καθαρίστηκαν επί τόπου. Με το που περπατούσαν προς το δρόμο της επιστροφής, ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι το πρόσωπό τους, το δέρμα τους είναι λίο, είναι καθαρό. Βλέπουν τα χέρια τους είναι καθαρά, δεν λείπουν κομμάτια. Βλέπουν ο ένας τον άλλον και βλέπουν ωραία πρόσωπα. Και διαπιστώνουν ότι είναι θεραπευμένοι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι τα αιτήματα αυτά, τα οποία λαμβάνουμε άμεση απάντηση, είναι και τα πιο επικίνδυνα. Τα αιτήματα αυτά τα οποία ο Θεός μας τα απαντάει αμέσως, βγάζοντας μόνο μία κραυγή, κάνοντας μόνο μία προσευχή, χωρίς να έχουμε αγωνιστεί, χωρίς να έχουμε κοπιάσει, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε, τα αιτήματα τα οποία ο Θεός απαντάει άμεσα είναι και τα πιο επικίνδυνα. Γιατί αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο ο οποίος έλαβε το αίτημά του, αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο του Θεού. Και αυτό αποδεικνύει η ιστορία αυτή. 10 άνθρωποι θεραπεύτηκαν και οι 10 ακαριαία. Δεν χρειάστηκε ούτε να γονατίσουν, ούτε να προσευχηθούν, ούτε να περιμένουν. Δεν χρειάστηκε να περπατήσουν το δρόμο που περπάτησε ο Ιάιρος, για παράδειγμα. Δεν χρειάστηκε να καταβάλουν την προσπάθεια που έκανε η αιμορροούσα η γυναίκα. Δεν χρειάστηκε να, σαν τον εκγενετή τυφλό, να μπουν στη διαδικασία να φτύσει ο Κύριος στο χώμα, να κάνει πυλό από το πτύσμα, να χρήσει τα μάτια του και να του πει πήγαινε να πληθείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δεν χρειάστηκε να περιμένει σαν τον άλλο τον παραλυτικό που ήταν στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα. Απλά τους είπε ο Κύριος γυρίστε στα σπίτια σας. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν πέρασαν πολλά λεπτά. Πήραν τη θεραπεία και τώρα ξεκινάει η νέα ζωή. Η ζωή, προσέξτε αδελφοί, που χαρίζει ο Χριστός. Αυτή είναι η νέα ζωή που χαρίζει ο Χριστός. Η ζωή της υγείας, η ζωή της θεραπείας, η ζωή της σωτηρίας, η ζωή της αναγέννησης. Η ζωή, η ευκαιρία μάλλον για να το πούμε πιο σωστά, η ευκαιρία που δίνει ο Χριστός στον άνθρωπο να ζήσει. Μέχρι πρότινος ήταν χαμένος. Και δε ήταν χαμένοι με το ένα πόδι στον τάφο, με το ενάμιση για να κυριολεκτούμε. Και τώρα ξανοίγεται η ζωή μπροστά τους. Πηγαίνοντας προς την πόλη και μπαίνουν στην πόλη και οι ιερείς αποφασίζουν να επανενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί στην κοινωνία στην οποία ανήκαν και η οποία τους είχε διώξει λόγω της ασθένειάς τους και γυρίζουν σπίτι τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και ξέρετε τι γίνεται στους εννέα? Διαγράφουν από τη μνήμη τους το έργο που έκανε ο Θεός στη ζωή τους. Ξέχασαν. Και αναρωτιόμαστε και λέμε, για να ξεχάσεις κάτι πρέπει να μεσολαβείς ένα ικανό χρονικό διάστημα. Εκτός και αν έχεις πρόβλημα υγείας και ξεχνάς. Κι όμως οι άνθρωποι αυτοί διέγραψαν από τη μνήμη τους μέσα σε λίγη ώρα το έργο που έκανε ο Θεός στη ζωή τους. Απορροφήθηκαν με τη νέα ζωή, την οποία, με τη ζωή μάλλον που ανέκτησαν και πάλι. Απορροφήθηκαν με την οικογένειά τους, με τη δουλειά τους, με τις ασχολίες τους και ξέχασαν αυτόν ο οποίος τους ελέησε, αυτόν χάρη στον οποίον ζουν. Και αυτό είναι μεγάλη παγίδα, αδελφοί, όταν ξεχνάμε. Και γιατί ξεχνάμε? Γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι ο Θεός ακούει, θεωρούμε δεδομένο ότι ο Θεός θα μας απαντήσει, θα μας θεραπεύσει, θα αναλάβει το αίτημά μας, θα προσευχηθούμε και αμέσως θα πάρουμε απάντηση. Και πράγματι ο Θεός πολλές φορές σε όλους μας, αδελφοί, έχει απαντήσει ακαριά και το θεωρούμε δεδομένο, και αυτά τα οποία θεωρούμε δεδομένα διαγράφονται από τη μνήμη μας. Και ένας όμως αισθάνεται την ανάγκη, πριν επανενταχθεί και πάλι στην κοινωνία που ανήκει, να επιστρέψει και να ευχαριστήσει αυτόν που του χάρισε τη ζωή. Γιατί αναγνωρίζει. Και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας παραγγέλει να είμαστε ευγνώμονες. Να αναγνωρίζουμε το έργο που έκανε και κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Διότι ανακτήσαμε τη ζωή μας, χαμένοι ήμασταν, ήρθε ο Κύριος, μας θεράπευσε, μας ελέησε, μας έσωσε και μας επανένταξε στη ζωή και μας ενέταξε στην Εκκλησία. Αυτό δεν είναι δεδομένο και πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ό,τι έχουμε χάρη του Χριστού δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας. Χάρη τη Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ό,τι είμαι. Έχει τις αποκαλύψεις, του έχει δώσει ο Κύριος χαρίσματα, θεραπεύει, ανασταίνει νεκρούς, κηρύττει το Ευαγγέλιο με δύναμη, του χάρισε ζωή. Τι ήταν ο Απόστολος Παύλος? Ένας φωνιάς ήτανε. Λέει η Γραφή, ήτανε σύμφωνος στο φόνο του Στεφάνου. Ήταν αυτουργός στο φόνο, δεν ήταν αμέτωχος. Κρατούσε τα ρούχα αυτών που έριχναν τις πέτρες στο Στέφανο. Και έρχεται ο Κύριος και του χαρίζει ζωή. Και τώρα τι κάνει? Προσεύχεται και θέλει και αναφέρει ότι η χάρις του Θεού σε μένα δεν έγινε μάταιη. Να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Μη θεωρούσουμε κοινό το έργο του Θεού στη ζωή μας και καταλήξει η χάρις του Θεού στη ζωή μας να είναι μάταιη. Γιατί θεωρούμε δεδομένη. Επειδή κάνουμε το θέλημα του Θεού, επειδή ο Θεός μας απαντάει, το θεωρούμε δεδομένο γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και σαν παιδιά του Θεού δικαιούμαστε τη χάρη του Χριστού, δικαιούμαστε τις άμεσες απαντήσεις, δικαιούμαστε τις άμεσες διευθετήσεις, τίποτα δεν δικαιούμαστε. Αλλά αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αδελφοί. Και πρέπει να προσέχουμε από τις παγίδες των άμεσων απαντήσεων. Γι' αυτό και υπάρχουν αιτήματα που ο Θεός μας βάζει στη διαδικασία του αγώνα, για να εκτιμούμε, αδελφοί, αυτά τα οποία παίρνουμε, αυτά τα οποία λαμβάνουμε, για να μπαίνουμε στη διαδικασία και να καταλαβαίνουμε ότι στη ζωή μας τίποτα δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό και είπε ο Κύριος στην πολύ ωραία αυτή παραβολή του άδικου κριτή. Ξεκινώντας την παραβολή αυτή, ο Κύριος αιτιολογεί το λόγο που εξιστορεί αυτή την παραβολή. Ότι πρέπει, λέει, πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν προσευχές που θα απαιτούν σκληρό αγώνα, σκληρή προσπάθεια, πάλι με το Θεό. Δεν είναι εύκολα όλα, αδελφοί, στη ζωή μας. Γιατί αν ο Θεός απαντούσε σε όλα μας τα αιτήματα και μας έλυνε όλα τα προβλήματα και μας και ερχότανε και ό,τι ζητούσαμε μας το έδινε, πρώτον δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να προσευχόμαστε πάνω από 5 λεπτά. Θα μπορούσε η προσευχή να ήταν 8 παρά 5 με 8. Και δεύτερον, θα ήμασταν παιδιά του Θεού κακομαθημένα. Όταν ο Ισάφ, μα όταν ο Ιακώβ έμαθε ότι ο Ισάφ έρχεται σε συνάντησή του με 400 άνδρες, ήταν η πρώτη φορά που θα συναντούσε τον αδελφό του μετά από την ημέρα εκείνη που έκλεψε τα πρωτοτόκια και έφυγε κυνηγημένος ο Ιακώβ υπό την απειλή του Ισάφ ότι θα τον θανατώσει. Ο Ιακώβ καταλαβαίνει, αρχίζει και φοβάται και καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει η ζωή του. Και λέει η Γραφή, το βράδυ όταν νύχτωσε και την επόμενη επρόκειτο να συναντήσει τον Ισάφ, αφού, λέει, τακτοποίησε την οικογένειά του, τα παιδιά του, απομακρύνθηκε από αυτούς και ξεκίνησε να παλεύει με το Θεό. Είχε έτοιμα, έτοιμα επιβίωσης. Να με ευλογήσεις, Κύριε, να μπορέσω να επιβιώσω. Να είσαι μαζί μου. Και ξεκινάει η πάλι το βράδυ και περνάνε οι ώρες και σκοτεινιάζει και το σκοτάδι γίνεται βαθύ, νυχτώνει, η νύχτα γίνεται, το σκοτάδι της νύχτας γίνεται πυκνό. Και επιμένει στο αίτημά του ο Ιακώβ, δεν θα σε αφήσω να πέλθεις αν δεν με ευλογήσεις. Και αρχίζει να γλυκοχαράζει και ξημερώνει μέχρι που ο Κύριος αναγκάζεται να τον χτυπήσει στην άρθρωση του μυρού για να μπορέσει να φύγει από τα χέρια του. Αγώνασε. Και λέει η Γραφή, αδελφοί, ότι την επόταν τελείωσε η πάλη και πήρε αυτό που ήθελε, το πήρε. Πάντα θα παίρνουμε αυτό που θέλουμε, αδελφοί, όταν αγωνιζόμαστε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνεις αγώνα προσευχής, να αγωνιστείς νόμιμα και να μην πάρεις αυτό το οποίο θέλεις. Καμία περίπτωση. Δεν είναι μόνο τα αιτήματα τα οποία παίρνουμε ακαριά, αλλά υπάρχουν και αιτήματα τα οποία παίρνουμε μετά από αγώνα. Και όταν αγωνιζόμαστε, πάντοτε θα παίρνουμε από τον Κύριο αυτό το οποίο θέλουμε. Και όταν τελείωσε η πάλη, ο αγώνας, και πήρε ο Ιακώβ αυτό το οποίο ήθελε, το πήρε. Όταν σηκώθηκε όρθιος για να πάει στην οικογένειά του, έχοντας ξημερώσει, κούτσενε. Στο σημείο εξαιτίας του χτυπήματος που του έδωσε ο Κύριος. Είναι το σημάδι του αγώνα. Ότι αγωνίστηκα και πήρα αυτό που ήθελα. Και το ερώτημα είναι, αδελφοί, έχουμε σημάδια, τα σημάδια του αγώνα στο σώμα μας? Υπάρχουν σημάδια πνευματικού αγώνα στο σώμα μας που να αποδεικνύουν ότι αγωνίστηκα, ότι πάλεψα. Ότι πάλεψα με το Θεό, όχι με το διάβολο, όχι με τον εαυτό μου, πάλεψα με το Θεό. Ότι αγωνίστηκα σκληρά και στο τέλος πήρα αυτό που ήθελα. Γι' αυτό και ο Ιακώβ καταλαβαίνει ότι νίκησε. Καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Όταν ένας αγώνας είναι νικηφόρος, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε τη μαρτυρία ότι νικήσαμε. Ότι πήραμε αυτό που θέλαμε. Ότι ο Θεός μας ευλόγησε. Κατάλαβω ότι νίκησε και νιώθει φόβο Άγιο. Υπερίσχυσα του Θεού και έζησα. Και δεν βαριγκωμάει επειδή κουτσένει. Δεν λέει καλή νίκη, αλλά τι το θέλει αυτό το χτύπημα τώρα και δεν μπορώ να περπατήσω. Αλλά το θεωρεί ότι είναι το παράσημό του, Είναι το παράσημο του αγώνα. Διδάσκεται μέσα από αυτό. Και ο Θεός τον ευλόγησε. Ήτανε μαζί του όλα τα χρόνια της ζωής του. Δεν περπάτησε ποτέ μόνος του. Αν και όλα τα δεινά που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος συνέβησαν στον άνθρωπο αυτό. Στέκεται στο Φαραώ σε ηλικία 130 ετών και λέει: «Ολίγε και κακέ ήταν η μέρες της ζωής της παροικίας μου», των ετών της παροικίας μου, όταν τον ερώτησε ο Φαραώ πόσο ετών είσαι. Αλλά όταν στέκεται μπροστά του ο Μανασής και ο Εφραήμ για να τους αφιερώσει, μέσα σε πολύ λίγες λέξεις έρχεται να κάνει την ομολογία του ο άγγελος, ο οποίος με επίμανε από τις γεννήσεώς μου έως της ημέρας ταύτης. 147 ετών. 147 χρόνια τον επίμενε ο Κύριος. Πήρε αυτό που ήθελε. Έρχεται και ομολογεί ότι όλα τα χρόνια της ζωής μου που συνέβησαν όλα τα δεινά σε μένα, κυνηγημένος έφυγα από το σπίτι, γεννήθηκα δεύτερος, έκλεψα τα πρωτοτόκια, με κυνήγησε ο Ισάφ, με κοροϊδεψε ο Θεός μου ο Λάβαν. Χρειάστηκε να δουλέψω 20 χρόνια για να παντρευτώ τη γυναίκα που αγαπούσα. Πέθανε η γυναίκα που αγαπούσα πάνω στη γέννα του Βενιαμίν. Έχασα το γιο μου τον Ιωσήφ, τα παιδιά μου μου είπανε ψέματα ότι τον έφαγε θηρίο. Ζούσα στο ψέμα αυτό 19 χρόνια. Στο ψέμα ότι έφαγαν τα παιδιά, τα θηρία των Ιωσήφ. Και ξαναβλέπω το παιδί μου σε ηλικία 130 ετών. Αλλά ο Κύριος με επίμανε. Και βλέπετε, αδελφοί, πως όλη αυτή η διαδικασία, όλη αυτή η δύσκολη ζωή, που ο Θεός ήταν μαζί του, τον ευλόγησε, του χάρισε έσχατα ευλογημένα, ήρθε ο Κύριος και να πλήρωσε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχασε μέσα στη θλίψη και στον πόνο. Πώς όμως έμεινε πιστός. Και ο Θεός, αδελφοί, εργάζεται την πιστότητά μας. Δεν θέλει να είμαστε άνθρωποι, χριστιανοί, οι οποίοι έχουμε εκλάμψεις. Σήμερα φεύγουμε γιατί ο Θεός μας μίλησε και αύριο είμαστε στο σκοτάδι σκοτεινοί, είμαστε στεναχωρημένοι, λυπημένοι. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν απάντησε στο αίτημά μας. Δοκιμάζει την πιστότητά μας. Δοκιμάζει αν είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε το Θεό μέχρι το τέλος. Μας περνάει μέσα από την έρημο. Ναι, στην έρημο όλα τα αιτήματα δεν εκπληρώνονται ακαριαία. Έτσι είχε μάθει ο λαός Ισραήλ να παίρνει τα αιτήματά του άμεσα. Γι' αυτό και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να χαρακτηρίσει το λαό αυτό επιθυμητή. Ένα λαό τον οποίο ο Θεός τον αποδοκίμασε και όλοι αυτοί άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί ο λόγος του Θεού δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Τι ήθελαν? Όλα τώρα. Όλα τώρα. Τώρα θέλουμε τα ορτίκια, τώρα θέλουμε το νερό, τώρα θέλουμε τα σκόρδα, θέλουμε τα πεπόνια, θέλουμε το άλλους θεούς, το χρυσό μοσχάρι, όλα τώρα. Και ο Θεός αποδοκίμασε. Και βλέπετε, αδελφοί, πώς μία πορεία ευλογημένη, θα πει κάποιος, μα είναι δυνατόν η πορεία της ερήμου να είναι ευλογημένη? Η πορεία της ερήμου, αδελφοί, ήταν η πιο ευλογημένη πορεία. Ήταν το σημείο εκείνο, η έρημος, όπου ο Θεός έκανε τα μεγαλύτερα θαύματα που αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχουν μεγαλύτερα θαύματα. Όλη τη δόξα του ο Θεός στη γη τη φανέρωσε στα 40 χρόνια της ερήμου. Όλη τη δόξα. Αν διαβάσουμε, αδελφοί, τα περιστατικά τα οποία συνέβησαν στην έρημο, είναι μοναδικά. Εκεί φανερώθηκε όλη η δόξα του Θεού και όλη η αγάπη του Θεού για το λαό του. Και πώς, παρόλο που Η πορεία αυτή διήρκησε 40 χρόνια. Μέσα, αδελφοί, στην πορεία αυτή ο Θεός φανέρωσε τη δόξα Του. Το αποτέλεσμα εκπληρώθηκε, η επαγγελία του Πατέρα. Και ο λαός μπήκε στη γη Χαναάν. Προσέξτε όμως, δεν μπήκε ο λαός επιθυμητής. Δεν μπήκε ο λαός που τα ήθελε όλα τώρα, που ήθελε τις απαντήσεις εδώ και τώρα, αλλά μπήκε ο λαός που είχε την υπομονή, που είχε την πίστη, που είχε την υπακοή και εκτέλεσε το σχέδιο του Θεού. Και ο λαός τον οποίον ο Θεός δοκίμασε στην έρημο και πέρασε τις εξετάσεις. Και όταν, αδελφοί, αργούμε κατά το δικό μας το σκεπτικό να πάρουμε τα αιτήματά μας, να ξέρουμε ότι είναι περίοδος που δίνουμε εξετάσεις. Μέχρι να έρθει η ώρα του Θεού. Αλλά ακόμα και όταν απαντάει ο Θεός, μετά την απάντηση πάλι δίνουμε εξετάσεις. Διότι υπάρχουν εκβάσεις του Θεού στους ανθρώπους τους δικούς Του, οι οποίες εκβάσεις του Θεού οδήγησαν τους ανθρώπους του Θεού στην απώλεια. Γιατί πήραν αυτό που ήθελαν και στράφηκαν στα οπίσω. Φταίει ο Θεός? Όχι, δοκιμάζει ο Θεός. Δοκιμάζει ο Θεός. Θεός δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Θεός έχει ευλογία για όλους. Αλλά δοκιμάζει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου. Οι 9 θεραπεύτηκαν. Δεν είναι πια λεπροί, είναι υγιείς. Ξέρετε, αδελφοί, το ότι δεν επέστρεψαν πίσω, δεν είπε ο Θεός, δεν τους καταράστηκε να ανατείλει και πάλι λέπρα επάνω σας, γιατί δεν γυρίσατε να με ευχαριστήσετε. Όχι. Μπορεί να έσαν πολλά χρόνια, να μακροημέρευσαν, να διασκέδασαν, να πέρασαν μια πολύ ωραία ζωή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει πού τους οδήγησε η θεραπεία. Γι' αυτό, αδελφοί, το πρώτο μέλημα του Κυρίου, αν δούμε το έργο του Χριστού επάνω στη γη, αλλά και σε εμάς, το πρώτο μέλημα είναι η σωτηρία της ψυχής. Θεραπεία έπεται. Άλλες οι προτεραιότητες του Κυρίου, άλλες οι δικές μας. Εμείς σαν άνθρωποι θέλουμε τη θεραπεία, να μην πονάμε, να είμαστε καλά, και καλό είναι αυτό. Κανείς μας δεν θέλει να πονάει και να είναι άρρωστος, αλλά ο Θεός εργάζεται τη σωτηρία μας. Εργάζεται την διασφάλιση της σωτηρίας μας, να μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εργάζεται ο Θεός, αδελφοί, να ολοκληρώσει το έργο το οποίο Αυτός ξεκίνησε. Και έχει μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία η γραφή ενός βασιλιά του Εζεκία. Ένας ευλογημένος βασιλιάς, τον οποίον ο Θεός τον ευλόγησε. Γιατί έκανε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Εργάστηκε κατά το θέλημα του Θεού από τους λίγους βασιλιάδες, τους ελάχιστους, ο οποίος έκανε το ευθές ενώπιον του Κυρίου και τον ευλόγησε ο Θεός. Και ενώ όλα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά στη ζωή του, είχε μια άμεση επικοινωνία με το Θεό, ο Θεός απαντούσε. Στα 39 του χρόνια έρχεται ο Κύριος να του πει: ετοίμασε τα του οίκου σου, γιατί έρχομαι να σε πάρω. Δηλαδή ο Κύριος του λέει: αυτή τη στιγμή σου δίνω εγγυημένη σωτηρία, σε παίρνω κοντά μου. Τελείωσες. Η σωτηρία σου είναι εγγυημένη. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Σου δίνω την ευκαιρία στον Εζεκία να πεις: τον αγώνα τον καλονιγονίστη, το δρόμο τελείωσα, την πίστη διατήρησα. Τελείωσες. Εγώ εγγυώμαι τη σωτηρία σου, σε παίρνω. Σκληρός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον δεχτεί, Πολύ σκληρός. Πώς θα με πάρεις, Κύριε? Θα αρρωστήσεις. Θα ασθενήσεις και εξαιτίας της ασθένειάς σου θα πεθάνεις, αλλά εγώ θα σε πάρω κοντά μου. Ο Εζεκίας τι έχει μάθει? Να προσεύχεται και να παίρνει απαντήσεις. Και τι κάνει? Αυτό κάνει τώρα. Και γυρίζει, λέει, γραφή στον τοίχο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ, Κύριε, που σε υπηρέτησα, που σε αγαπώ, που κάνα το ευθές ενωπιόν σου, όλα ό,τι μου είπες, Κύριε, το κάνω, θέλω να με θεραπεύσεις. Δεν θέλω να πεθάνω, Κύριε. Δεν θέλω να έρθω κοντά σου ακόμα. Είμαι νέος. Έχω χρόνια μπροστά μου. Θέλω να με θεραπεύσεις. Και ο Κύριος του δίνει άμεση απάντηση. Δεν χρειάστηκε ούτε να νηστέψει, ούτε να πει στο λαό Ιούδα, όλοι μαζί να νηστέψουμε, να γίνω καλά, να προσευχηθούμε, να κάνουμε αλυσίδα προσευχής, να... τίποτα. Αμέσως στέλνεται ο Ισαΐας από τον Κύριο, πες του ότι, λέει, του δίνω 15 χρόνια παράταση. Ευλογία, χαρά, ευλογία. Τι λέμε? Ο Θεός ακούει προσευχές. Ο Κύριος απαντάει αιτήματα. Θεραπεύτηκε σε Ζεκία. Αμήν, δόξα στον Κύριο, με θεράπευσε ο Κύριος. Ευλογία μεγάλη. Πού τον οδήγησε όμως η άμεση απάντηση? Γι' αυτό, αδελφοί, δεν λέω ότι όταν ασθενούμε να περιμένουμε το θάνατο, αλλά όταν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν απαντάει προσευχές ή όταν απαντάει αμέσως προσευχές, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σκεφτόμαστε και το μετά. Γι' αυτό όταν ο Θεός, αδελφοί, απαντάει τα αιτήματά μας, καλό είναι να ζητάμε και σοφία, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την ευλογία του Θεού ορθά. Σπαταλάς. Μη θεωρείς ότι είναι ανεξάντλητο τώρα. Με θεράπευσε ο Κύριος, όλα καλά, σπατάλι. Δεν είναι τίποτα ανεξάντλητο. Η ευλογία του Θεού δεν είναι ανεξάντλητη. Δεν είναι ότι μπορώ να την χρησιμοποιήσω όπως θέλω, να τη σπαταλήσω, να πετάξω λίγο από εδώ, να χάσω λίγο από εκεί. Η ευλογία του Θεού σπαταλάται και τελειώνει. Τον εθεραπεύει ο Θεός, αλλά ο Εζεκίας φέρεται με αφροσύνη. Δεν σκέφτεται τώρα. Πήγαν οι Βαβυλώνοι να τον επισκεφθούν γιατί έμαθαν ότι θεραπεύθηκε. Ο Κύριος σε θεράπευσε, Εζεκία, ο Θεός του, ο Θεός σας. Ναι, ο Κύριος. Και μιας και με καλά, λέτε να σας δείξω εδώ και τι έχω στο παλάτι, θησαυρούς που μου χάρισε ο Κύριος. Σπατάλι τώρα, σπατάλι. Βλέπετε, αδελφοί, τι ωραίο εργάζεται ο Θεός και πώς μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να το καταστρέψει όταν είναι σπάταλος, όταν είναι άσοφος. Και τους δείχνει τώρα όλα όσα του έχει χαρίσει ο Κύριος, κάθεται και τα εκθέτει στους Βαβυλώνιους. Την ευλογία του Θεού. Και έρχεται τώρα η φωνή του Κυρίου. Ό,τι έδειξες στους Βαβυλώνιους θα μετικιστεί στη Βαβυλώνα. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα η αφροσύνη του ανθρώπου του Θεού. Αφού άκουσε το λόγο αυτό Εζεκίας και του είπε ο Κύριος, δεν θα γίνω όμως στις ημέρες σου, γιατί εσύ ευαρέστησες το Θεό, ξέρετε τι είπε ο Εζεκίας? Α, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν θα την πληρώσω εγώ, θα την πληρώσουν οι επόμενοι. Ο Άφρον τι έχει μάθει? Εγώ να είμαι καλά, να μου απαντάει ο Κύριος, να απαντάει τα αιτήματά μου, ό,τι του ζητάω να μου το δίνει, εγώ να είμαι καλά. Οι επόμενοι, ό,τι να είναι. Δεν με απασχολεί, ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Άφρον, ο άνθρωπος του Θεού. Εδώ η εννέα είναι ο ορισμός της αφροσύνης. Τους θεραπεύει ο Κύριος, τους χαρίζει την υγεία τους και τι λένε? Είμαστε καλά. Τώρα εμείς να είμαστε καλά. Αλλά όμως ο ένας δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αδελφοί. Μάλλον τον εαυτό του σκέφτεται, αλλά όχι με το φρόνημα των υπολείπων εννέα. Και όταν ο Θεός, αδελφοί, έρχεται και απαντάει τα αιτήματά μας, τότε καλό είναι να αναλογιζόμαστε και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε έναντι του Θεού και έναντι των αδελφών μας. Διότι η ευλογία δεν είναι για σπατάλη. Οι απαντήσεις του Θεού δεν είναι για την ικανοποίηση και για την ειδονή του κόσμου αυτού, να χαρούμε, να εκμεταλλευτούμε τα χρόνια τα οποία χάσαμε. Και δυστυχώς υπήρξαν αδελφοί οι οποίοι ήρθε ο Θεός, ευλόγησε και από την πενευλογία έχασαν το μυαλό τους. Η ευλογία τους έστρεψε πάλι στον κόσμο να χαρούν τη ζωή, τις χαρές που θεώρησαν ότι έχασαν επειδή αντιμετώπισαν ένα πρόβλημα, μία ασθένεια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αδελφοί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα είναι γιατί ο Θεός μας ελέησε. Και είναι πολύ εύκολο να το χάσουμε εάν το διαχειριστούμε εμείς εν λευκό. Πολύ εύκολο. Να χαθεί αυτό το οποίο έχουμε εάν το διαχειριστούμε εν λευκό. Ο Ιζεκίας πήρε 15 χρόνια παράταση. Και τα 15 χρόνια αυτά ξεκίνησαν με τους Βαβυλώνιους. Η πρώτη άστοχη επιλογή. Και ξέρετε αδελφοί, ο Θεός γνωρίζει το χρόνο και τον καιρό που θα απαντήσει και το λόγο για τον οποίο δεν απαντά. Και όπως είπαμε και πριν, το κριτήριο του Κυρίου είναι η διασφάλιση της σωτηρίας μας. Αυτό είναι το μέλημα του Κυρίου, η διασφάλιση της σωτηρίας. Και βλέπετε τον Εζεκία, τον έφερε στο απόγειο της ευλογίας και εκεί ήρθε και του είπε «έρχομαι να σε πάρω». Γιατί ο Θεός βλέπει, για τον Κύριο δεν υπάρχει χρόνο, στα πάντα είναι ένα πέραντο παρόν, όλα μπροστά στα μάτια του Κυρίου είναι. Βλέπει και μόλις άλλαξε ο Κύριος τη βουλή του επειδή το ζήτησε ο Εζεκίας, αμέσως άρχισε ο ξεπεσμός του ανθρώπου του Θεού. Αμέσως, δεν μεσολάβησαν χρόνια. Αμέσως, που σημαίνει αδελφοί ότι ο Κύριος ήρθε στο σημείο που ο άνθρωπος ο δικός του ήταν στην καλύτερη περίοδο της ζωής του. Στην πιο πνευματική θα λέγαμε. Και επειδή ο Θεός γνωρίζει και το μυαλό μας και την καρδιά μας, γνωρίζει την αφροσύνη μας, γνωρίζει αδελφοί ότι γνωρίζει πότε θα φερθούμε επιπόλαια, πότε θα φερθούμε με ασοφία, είναι αυτός που σταθμίζει και τις ενέργειες του στη ζωή μας. Για να μην πάει αδελφοί τίποτα χαμένο από αυτό που θα μας δώσει ο Θεός. Διέταξε τον Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του. Δύσκολο, ε. Και το διέταξε αυτό όταν ο Αβραάμ μαζί με τη Σάρα ζούσαν το όνειρο. Ο Ισάκ μεγαλώνει, χαρά στο σπίτι, ευλογία. Ο Θεός απάντησε προσευχή και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του και θαυματουργικά γέννησε η Σάρα. Δεν υπήρχε περίπτωση ανθρωπίνος να γεννήσει. 90 χρονών γέννησε τον Ισάκ. Αγωνίστηκε πολύ ο Αβραάμ για το αίτημά του. Σκληρό αγώνα και από ένα σημείο και μετά έπαψε να προσεύχεται γιατί πέρασαν τα χρόνια. Και τώρα που όλα είναι τέλεια, που όλα είναι ωραία, ευλογημένα, ο Θεός τα έχει κάνει, διατάζει τον Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του στο όρος Μοριά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Κι όμως ο Αβραάμ υπακούει και μπαίνει στη διαδικασία μαζί με το παιδί του να ανέβει στο όρος. Δύσκολη διαδρομή, πολύ δύσκολη. Ο Αβραάμ αδελφοί δεν έχει πάρει τίποτα από το Θεό, κανένα αίτημά του δεν έχει απαντηθεί ακαριέα, κανένα. Ακόμα και όταν ο Κύριος τον εκάλεσε να βγει από τη συγγένειά του, δεν του είπε που θα πάει, στην πορεία, καθοδόν τον οδηγούσε ο Κύριος. Καθοδόν άρχισε να καταλαβαίνει, όταν έφτανε προς τον προορισμό, στη γη Χανάν, καταλάβαινε ότι μάλλον εκεί με θέλει ο Θεός. Τον Ισαάκ την επαγγελία την επήρε στα 86, Τον γέννησε στα 100. Αγωνίστηκε. Και τώρα παίρνει το δρόμο για το όρος Μοριά. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, για να δούμε αδελφοί πόσο καλά μπορεί να γνωρίσει ένας άνθρωπος το Θεό, ένας άνθρωπος που στη ζωή του δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Και τον Κύριο τον γνωρίζουμε αδελφοί όταν μπαίνουμε στον αγώνα. Εκεί καταλαβαίνουμε το χαρακτήρα του Κυρίου. Εκεί καταλαβαίνουμε τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ανέβηκε στο όρος και προσέφερε το γιο του θυσία, γιατί ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να τον αναστήσει από τους νεκρούς. Δεν λέει ότι ήξερε ότι ο Θεός θα άκουγε αμέσως την προσευχή του, θα τον αναστήσει από τους νεκρούς, όσο χρόνο και αν χρειαστεί να πάρει προσευχή αυτή. Σημαίνει αδελφοί ότι ο Αβραάμ ήξερε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Θεός τον ονόμασε φίλο του. Ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε. Ωραίο είναι αδελφοί να ζητάμε και να λαμβάνουμε αμέσως, αλλά όσο ξύμορο και αν ακούγεται, είναι πιο πολύτιμο ενώπιον του Θεού να αγωνιζόμαστε. Να δίνουμε τον αγώνα μας. Να καταβάλουμε προσπάθεια για να μπαίνουμε στα βάθη του Θεού, αδελφοί. Γιατί ο Θεός μέσα από τον αγώνα θέλει να μας οδηγεί στα βάθη τα δικά Του, να δούμε τη δόξα Του. Να μην έχουμε μια σχέση ζητάω και παίρνω και φεύγω και ξαναζητάω όταν προκύψει μια άλλη ανάγκη και παίρνω, αλλά να αναζητούμε, να μπαίνουμε στα βάθη του Θεού και να βλέπουμε τη δόξα Του. Και να μην ξεχνάμε, αδελφοί, ότι η έρημος, όταν ο Θεός είναι μαζί μας, μπορεί να γίνει μια πολύ ευλογημένη πορεία. Μια πορεία μέσα στην οποία θα δούμε τη δόξα του Κυρίου. Και ο Κύριος εδώ διαμαρτύρεται. 10 δεν θεραπεύτηκαν. Ξέρετε, πολλές φορές εκμεταλλευόμαστε την αγάπη του Θεού και λέμε ο Θεός είναι αγάπη, μας αγαπάει, δεν δίνει σημασία σε αυτά, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Εδώ ο Κύριος διαμαρτύρεται. 10 δεν θεραπεύτηκαν. Οι υπόλοιποι 9 πού είναι, αναζητεί ο Κύριος, πού είναι. Πού είναι αυτούς τους οποίους ελέησα, αυτούς που ευλόγησα, αυτούς που τους έδωσα αυτό που μου ζήτησαν, που δεν μπορούσαν να το έχουν, πού είναι. Ένας μόνο από τους 9 είναι, το ποσοστό είναι συντριπτικό, είναι τραγικό, ο ένας στους 10. Πόσο απατηλή είναι η καρδιά του ανθρώπου και σφόδρα διεφθαρμένη, αδελφοί, ένας στους 10. Να γυρίσει και να δοξάσει το Θεό. Γι' αυτό, αδελφοί, επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και στην αρχή, να είμαστε ευγνώμονες. Κι ας έχουμε αιτήματα που είναι στη λίστα μας, σε εκκρεμότητα, ευγνώμονες για το έργο που έκανε και κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Όλοι μας. Όλοι μας. Το ποσοστό να είναι απόλυτο, 100%, όλοι μας. Να δοξάζουμε το Θεό για το μεγάλο έργο της σωτηρίας, γιατί τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και για όλα όσα έχει κάνει στη ζωή μας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.